tak for indbydelse og velkomst endnu en gang. Jamen, jeg er lidt i tvivl, om det er et helt år siden, jeg har været her sidst. Og jeg har ikke fået set efter. Der er i det hele taget en del ting, jeg ikke har fået gjort forud for denne aften. Jeg har heller ikke fået mig helt forberedt så meget, som jeg godt ville, og som jeg havde regnet med. Og det skyldes i høj grad, at både min kone og jeg i mandags, eller rettere fra sent søndag aften, eller natten mellem søndag og mandag, var sådan noget underdrejet ind til mandag ved aftens tid, på grund af ganske almindelig, gammeldags, velkendt maveånde. Og jeg havde regnet med, at det ville være helt over, inden jeg skulle hertil i aften. Men det kan jeg mærke, det ikke er. Og derfor, selvom det måske er usømmeligt, og ikke noget, vi burde gemme for eftertiden, så vil jeg sige, hvis I pludselig hører en lyd som rumlende torden i det fjerne, så kommer det nok også fra talerstolen. Lad os bede. Kom til os, Gud Helligånd. Oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal have dele med hverandre, så også de må kunne tale til os, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Vi skal beskæftige os med Daniels bog, kapitel 8. Og hvis jeg nu havde nået at få mig forberedt i hele det omfang, jeg godt ville, så havde jeg fået set på, håber jeg, det som kommentarerne gør opmærksom på, at kapitel 8 egentlig gentager med andre ord noget af kapitel 7, som så er der skulle læne sig op af kapitel 2. Men det er nødt til at tro, bare fordi jeg siger det, ligesom jeg selv tror det, bare fordi jeg har læst det, for jeg har ikke haft tid til at gå det efter. For der har også været andre ting, jeg har skulle i denne uge. Så derfor så går vi bare ind i kapitel 8 og lader være med hele tiden at påpege, hvordan det hænger sammen eller ikke hænger sammen med kapitel 2 og 7, selvom man måske nok kunne det. Når vi så skal beskæftige os med kapitel 8, så er det meget nærliggende at begynde med at prøve at holde lidt styr på det rent historiske, for det spiller en meget stor rolle i kapitel 8. Daniel, profeten Daniel, han lader til, at han er en, der er blevet flyttet, tvangsflyttet fra Jerusalem eller Juda, allerede i år 606 før Kristi fødsel, blevet flyttet, tvangsflyttet til Babylon. Og det var den bevægelse, en stor del af folket i Juda og Jerusalem kom til at opleve, da Jerusalem til sidst led nederlag nogle år senere, nemlig i 587 før Kristi fødsel. Der blev alle betydningsfulde personer fra Jerusalem og Juda flyttet til Babylon. Tvangsforflyttet. Og det ophold, de så får der, det kalder vi samtidig landflygtigheden. Og samtidig kalder vi det fangenskabet. Men det er jo sådan set det samme. Men Daniel og flere sammen med ham, og nogle af dem har vi jo mødt i første halvdel af Daniels bogen, de er altså blevet flyttet allerede tidligere, hvor en babylonsk konge har haft mulighed for at presse kongen i Jerusalem til at udlevere nogle folk. Daniel, han virker så som profet blandt de landflygtige eller tvangsforflyttede i Babylon. Og han er der på forhånd, da den store flok kommer dertil i 587. Man skal hele tiden huske, at vi tæller nedad, når vi tæller fremad før Kristi fødsel. Og i kapitel 1-6 er der så fortællinger om Daniel og hans venner i Babylon, skildringer af, hvordan de i alle forhold viste sig tro mod Gud og mod loven. Men der er også i de seks første kapitler nogle spor, nogle dele med profetisk stof. Det er så det, der kommer mere af i kapitel 7-12, der skildres Daniels syner, som det jo også er her i kapitel 8, der viste sig et syn for mig. Ved denne tid har man nogle konger i Babylon. Først er der Nebukadneser. Det er ham, som undertvang Juda og Jerusalem i 587. Han var blevet konge i 605 og blev ved med at være det længe til 562. Det må vist give 43 år. Og så efter ham, der bliver hans søn Belsasar konge. Og det er de to sidste indflydelsesrige konger i Babylon. For så skifter verdenshistoriens billede. Fordi samtidig med, at dette her sker, og Daniel altså virker i Babylon blandt jøderne, som opholder sig der, fra år 587, frem gennem 580'erne, 570'erne, 560'erne, måske helt ned i 550'erne. Samtidig med det, så er en ny verdensmagt på vej op, nemlig lidt længere mod øst, i det område, der hedder Medien eller Persien. Så i virkeligheden, så er de her to babyloniske konger, Nebukadneser og hans søn Belsasar, de er kurven er for nedadgående for dem. Det er jo politik, altså ligesom vi nu for nylig har set, der er nogen, der gik fremad for, og nogen, der gik tilbagead for. Og sådan var der også nogen, der gik tilbage for, og det var babylonerne. Før dem havde det været assyrerne, der var det store stormagten i området, så var det babylonerne, og nu begynder det så at blive perserne. Og den første store persiske konge, som har betydning for fortællingen i det gamle testamente, det er ham, der hedder Kyros. Det er ham, der i 539 eller 538, det kommer lidt an på, hvor man læser det, giver tilladelse til, at i hvert fald en del af jøderne fra Babylon må vende hjem til Jerusalem og omegn og genopbygge templet, genoptage gudstjenesten i templet og genopbygge Jerusalem. Og efterhånden får de også genopbygget muren omkring Jerusalem. Det Kyros, fordi han kommer til magten i Persien, og så kan han bestemme, hvad der skal ske med dem, som babylonerne har tvangsforflyttet til Babylon, og så kan jøder rejse hjem. Sådan går det op og ned i verdenshistorien, og det har vi sikkert ikke set det sidste af. Men dette her, 539, det er jo altså ikke sket på det tidspunkt, hvor Daniel taler, men Kyros er ved at komme til magten. Og så ved jeg ikke, altså I skal lægge mærke til, hvad jeg siger nu, jeg ved ikke, om der er nogen, der ved, om der er bevaret noget skriftligt fra Daniel selv. Selvom jeg ikke ved det, kan der godt være nogen, der ved det. Men jeg tænker, at der ikke er bevaret noget skriftligt fra Daniel selv.
Det kunne da godt være,
fordi vi er henne på et tidspunkt, hvor man skriver i stor stil. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på det. Og derfor så er det nok mere sandsynligt, at fortællingen om Daniel og fortællingen om de syner, han så, den er blevet overleveret mundtligt. Måske endda i nogle ret snævre kredse, der har set det som sin opgave at levere denne fortælling videre. Og så er den sikkert blevet overleveret mundtligt ind til midt i 100-tallet. Og det vil så sige, fra midt i 500-tallet til midt i 100-tallet, der må være 400 år. Og så gætter nogen på, at nedskrivningen har fundet sted mellem år 167 og 164 før Kristi fødsel. På det tidspunkt var den jødiske befolkning i Palæstina, fordi der var de der i området med Galilea og Samaria og Judæa, som vi kender det fra det Nye Testamente, den der jo i virkeligheden smalle stribe land. Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men den der smalle stribe land mellem Jordanfloden og Middelhavet, den er jo ikke engang så stor som Jylland. Men det er ligesom der, historien har sit centrum. Men jøderne i det område, de var i krise, og det kommer vi lidt tilbage til. Og så kan man godt tænke sig, at man lige præcis i den situation har tænkt, nu vil det være godt at fastholde fortællingerne om Daniel til trøst. Og det kan også være, hvis det er rigtigt tænkt, at der er nogle forholdsvis snævre kredse, der har leveret de fortællinger videre, så har de tænkt, det må være nu, det er meningen, at de skal frem. Og hvorfor de har gemt dem ind til da, det kan vi egentlig se mod slutningen af kapitel 8. For der bliver der sagt til Daniel, nu skal du holde synet skjult, for det gælder en fjern fremtid. Men så det der med nedskrivningen mellem 167 og 164, det kommer vi tilbage til. Det var sådan lige lidt om det historiske. Og vi kan jo så se, at på en vis måde, så spænder det helt fra 500-tallet før Kristus og ned i 100-tallet før Kristus. Og det gør det også, når vi nu kommer til at læse det. Og jeg har tænkt, at vi læser det stykke for stykke, og så knytter jeg bemærkninger til. Og det gør jeg især til den første halvdel af kapitlet, fordi når vi først har sagt bemærkningerne der, så lukker anden halvdel af kapitlet sig meget nemt op. I kong Belsassars tredje regeringsår viste sig et syn for mig, Daniel, efter det, der tidligere havde vist sig for mig. I synet så jeg, jeg var i borgen i Susa, i provinsen Elam, da jeg så det. I synet så jeg, at jeg var ved vandløbet Ulej. Han siger, at han er i borgen Susa, eller i Susa. Men det er formodentlig i åndelig forstand, han er det. For i legemlig forstand, så er han jo i Babylon hos de tvangsforflyttede eller landflygtige jøder. Men at sådan nogle flyt, de sker for profeterne, det kender vi jo også fra andre af dem. Og vi er så i kong Belsassars tredje regeringsår, og han blev så konge, da hans far døde i 562, så vi må være sådan i 560 eller 559 før Kristi fødsel. Han var i borgen i Susa, og i hvert fald lidt senere, da perseriet virkelig har slået sig op, så er borgen i Susa en af den persiske konges kongeborge.
Susa er en by i landskabet Elam, som der også står, og den ligger ved en flod, der hedder Ulai, og det hele det ligger i grænselandet mellem det land, hvor Eufrat og Tigris er, det nuværende Irak, og Persien, det nuværende Irak. Iran, undskyld selvfølgelig, det var en test. Nej, det var det ikke. Men det er jo fordi, jeg var begyndt at stå og tænke på, at hvis vi samtidig synes, at der altid er konflikt nede i det område, så er det altså ikke noget nyt. Og her i borgen, i Susa, i Elam, ved vandløbet, floden, Ulai, der ser han så et syn. Jeg løftede øjnene og så en vædder, der stod ved vandløbet. Den havde to horn. Hornene var store, det ene større end det andet, og det største voksede sidst frem. Jeg så, at vædderen stangede mod vest, nord og syd. Intet dyr kunne holde stand mod den. Ingen kunne reddes ud af dens magt. Den kunne gøre, hvad den fandt for godt, og den tiltog sig magt. Denne vædder, den er et udtryk for det her persiske rige, der er ved at slå sig op. Og vædderen, kan vi jo regne ud nærmest, må være kommet fra øst. For den eneste retning, den ikke stanger i, det er øst. Den stanger mod vest og mod nord og mod syd. Og så står den i vandløbet. Og det er jo formodentlig udtryk for, at den er i færd med at overskride en grænse. Og det er det, det persiske rige var på det tidspunkt. Det er jo ved at bevæge sig ud over sine grænser for at erobre. Og så står den der og stanger, fordi det persiske rige, det fører sig vældig frem i den her periode, og vi har allerede nævnt, at i 539, der sætter det persiske rige sig på Babylon, med den følge, at jøderne får lov at rejse hjem videre. Altså, når det for eksempel om den her vædder står, at intet dyr kunne holde stand mod den, så handler det jo ikke om dyr. Altså, så handler det jo om det persiske rige og de andre små riger. Vers 5. Mens jeg iagttog det, kom en gedebuk farende fra vest hen over hele jorden, men uden at røre jorden. Det er godt klaret. Bukken havde et anseligt horn i panden. Den kom hen imod vædderen med de to horn, som jeg havde set stå ved vandløbet, og løb imod den med voldsom kraft. Jeg så, hvordan den nåede helt hen til vædderen, gik løs på den i raseri, ramte ind i den og brækkede dens to horn af. Vædderen havde ikke kraft til at holde stand mod den. Bukken kastede den til jorden og trampede den ned, og ingen kunne redde vædderen ud af dens, altså af bukkens magt. Det er en gedebuk, der kommer fra vest. Og det handler om den makedonsk fødte, altså græske konge, Alexander den Store. Og dermed så er der pludselig gjort et stort spring i tid. For lige før, så er vi midt i 500-tallet før Kristus. Men Alexander den Store, han kom på tronen og blev konge over Makedonien. Det er jo et landenavn, vi hører endnu eller igen. Han kom på tronen i 336 før Kristus, og så gik han i gang med at erobre. Og det gik så stærkt efter datidens målestok, at det her bliver sagt, at gedebukken drøner frem uden at røre ved jorden. Så stærkt gik det. Og det gik så stærkt, at i løbet af cirka 10 år, så har Alexander erobret fra Makedonien og Grækenland mod øst hen over Tyrkiet, Syrien, ned over det nuværende Irak, ned over hele Mellemøsten, ned over Egypten. 10 år. Vi kan jo ikke bare sammenligne det med, hvor hurtigt en Napoleon eller en Hitler rykkede frem, for de havde helt andre midler. Især den sidstnævnte. Men de gjorde det på 10 år. Alexander og hans veldisciplinerede hær. Og det er dem, der beskrives som den her buk. Og den her buk, det er altså så også tegn på, at nu skifter den verdenspolitiske magtbalance igen. Nu er det grækerne, der stiger op, og perserne, de må helt give op. Vædren, den kan slet ikke klare sig. Den havde ikke kraft til at holde stand mod gedebukken. Bukken kastede den til jorden og trampede den ned. Ingen kunne redde vædren ud af dens magt. Det er Alexander den Store, der kommer. Og så siger vers 8, gedebukken tiltog sig meget stor magt. Men da dens magt var på sit højeste, blev det store horn brækket af. Og i stedet for det voksede fire anselige horn frem efter de fire verdenshjørner. Det er jo nok det, at både ved vædderen før, men der ved vi ikke mere om det, men vædderen havde to horn, og det ene, som voksede frem sidst, det blev større end det, der var vokset frem først. Så noget sker vist ikke i naturen. Men denne her gedebuk har hele fire, har et stort horn. Og de der horn på de her dyr, både på vædderen og på gedebukken, det er jo konger. Og i første omgang, der har gedebukken kun et stort horn. Og det er fordi kongen Alexander den Store, han har magten samlet i sine hænder og udøver den og masser sig frem. Men så står der altså, at da dens magt var på sit højeste, blev det store horn brækket af. Og det handler nok om, at Alexander, han lige pludselig dør. Fordi nu sagde jeg jo, at han erobrede disse her enorme områder i løbet af 10 år. Og det var i de år, hvor han var fra 20 til 30 år gammel. Og så sidder han der med en enorm magt. Men 33 år gammel, så dør han pludselig. Så er det, at det store horn blev brækket af. Så er han der ikke længere. I stedet for det voksede fire anselige horn frem efter de fire verdenshjørner. Og det handler om, at efter Alexander, så kan man ikke længere finde ud af at holde det her kæmpe rige sammen. Sådan noget er set også sidenhen i historien. At en har kunnet samle et kæmpe rige, men dem, der kom efter ham, kunne ikke holde det sammen. Og nogle gange så har det været kongens sønner, der ikke kunne forliges. I det her tilfælde, der er det kongens feltherrer, og dem har han fire af. Og det er derfor, at der er en horn til hver af de fire verdenshjørner. Og så efterhånden, så deler de magten op. Og det er også noget af det, som jeg måske burde have fået kigget efter, fordi man har kort, der viser sådan noget. Men i hvert fald, så er der en, der får magten i Egypten. En, der har magtcentrum i Antiochia i Syrien. En, der sidder med magten hjemme i Grækenland. Og så er der en, der har magten længere mod øst, i Asien. Stod der bare der, hvor jeg læste. De her fire, Det er altså ikke, fordi de sidder ved forhandlingsbordet og bliver enige om, at sådan deler de. Det er, fordi de slås om magten, og så ender de altså i den her situation. Så der får vi de her fire anselige horn, der vokser frem ud efter de fire verdenshjørner. Og så vers 9-12. Fra et af dem udgik et lille horn, som voksede sig større og større mod syd og øst og mod det herlige land. Det voksede sig stort helt op til himlens hær og styrtede en del af hæren og stjernerne til jorden og trampede på dem. Det tiltog sig magt helt op til fyrsten for hæren. Det daglige offer blev frataget ham, og hans grundfæstede helligdom blev vanæret. Dets hær blev på forbryderisk vis stillet op for at hindre det daglige offer. Det kastede sandheden til jorden og havde held med, hvad det gjorde. Der voksede et lille horn op på et af de fire horn. Og det viser sig, at det handler om det område, der har centrum i Antiochia i Syrien. Og der når man frem til at have en konge, der hedder Antiochus den fjerde. Så vi har haft nogle andre, der hedder det inden. Men det er den fjerde, det handler om. Han bliver også kaldt Antiochus Epiphanes. Det betyder den strålende. Kan vide, om ikke det er ham selv, der har syntes, han skulle hedde det. Han var konge der fra 175 til 163. Så nu har vi altså gjort et spring i tid. Og først var vi sammen med Daniel i 500-tallet. Så har vi været og oplevet Alexander i 300-tallet, og nu er vi sprunget helt ned i 100-tallet. Og dermed er vi sprunget ned i den tid, hvor man regner med, at Daniels bog har fået skriftlig form. Fordi Antiochus den fjerde, kaldet Epiphanes, han satte det jødiske folk i en krisesituation, som var meget alvorlig for dem. Og i den situation kan det jo være, som jeg nævnte før, at den kreds, der har overleveret Daniel-fortællingerne, nu har synes, nu skal de frem. Nu skal det være til trøst og opmuntring for folket i den her situation. Hvis det nu er rigtigt, så kan det også forklare, at der er nogle ting lige omkring ham her, Antiochus den fjerde Epiphanes her, hvor han bliver omtalt, det lille horn. Der er nogle ting, som er meget detaljerede og meget nøjagtige. Det kan jo være, fordi nedskriverne har ind i den overleverede mundtlige fortælling sat nogle ord, der forklarede, at det her, der er talt om fra gamle dage, det har vi jo oplevet i vores tid. Jeg har muligvis sagt det før, men vi ved godt, hvis vi for eksempel fortæller bibelhistorie for børn, så det mest dræbende, det er at sige, nu skal jeg lige forklare dig, hvad det er, det betyder. Hvis vi derimod kan fortælle forklaringen ind i fortællingen, så flyder det meget bedre. Og det er ikke at forandre historien. Det er at formidle den. Og det kan godt være sådan noget, der er sket her. Det er så på den anden side noget af det, der er med til, at man tænker, at historien eller bogen er skrevet ned på netop dette tidspunkt. De begivenheder, der finder sted, der i 160'erne før Kristi fødsel. Det er dem, der også skildres i de såkaldt apokryfe, eller apokryfiske makabærbøger. Og man kan købe en bibel med de apokryfiske skrifter i, og ellers så kan man købe dem som et tillæg. Og makabærbøgerne, det er meget spændende læsning, og det er også meget opbyggelig læsning. Jeg tror nok, hvis man skal have en bibel, hvor de er i, så skal den have sådan et blåligt bind udenpå. Men jeg har det ikke. Har I dem? Er den også sådan blålig? Nå, den er sådan der. Ja. Men altså, det er jo... Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg kan huske sådan bibelhistorien. Bibelhistorien i skolen og bibelhistorien i søndagsskolen. Den sluttede egentlig som regel, når David han var blevet konge. Og så lidt om Salomo. Og så kom vi ikke rigtig længere. Men i virkeligheden, så er vi jo dermed en gang i 900-tallet før Kristi fødsel. Og så er der altså et langt forløb, som indeholder både nedtur og optur. Riget bliver delt. Dem fra Nordriget, de bliver erobret af Assyrerne i 722. Sydriget, de bliver erobret af Babylonerne i 587. I 539 får nogen lov at komme tilbage. Og så har vi de to bøger, der hedder Esra og Nehemias, der fortæller om bestræbelserne på at genopbygge templet og genopbygge Jerusalem og bymuren. Og så er det altså, at hvis vi går over i profeten Daniel, og vi går over i Makkabæerbøgerne, så får vi endnu mere stof om de år, der er derfra og ind til Kristi fødsel og det nye testamente. Ja, vi skal lige se nogle enkeltheder, altså vers 9. Det her lille horn, det vokser så større mod syd og øst, og det er fordi Antiochus Epiphanes, han erobrer mod syd og øst, men han erobrer dermed også det herlige land. Og det kan man godt forestille sig, at det er et ord helt fra Daniels tid, blandt de landflygtige, det herlige land, vores fædreland, hvor vi hører til, og hvor vi ikke er nu. Det hellige land, som vi også siger. Og ham her, Antiochus Epiphanes, det lille horn, voksede sig stort, helt op til himlens hær. Og himlens hær er jo nok englene. Men så kan man godt tænke, hvad kan sådan en jordisk hersker, hvad kan han røre englene? Men måske skal vi tænke den tanke med, som vi kender fra Jesu ord, om de små. Deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. Så hvis nogen rører en af Jesu små, eller af Guds små på jorden, så rører de derved også himlens hær, for hvert menneske har sin engel, som ser Guds ansigt. Det kan være sådan noget, der ligger bag dette udtryk. Det voksede så stort helt op til himlens hær, og styrtede en del af hæren og stjernerne til jorden. Og der er det samme igen. Altså, vi kunne ikke se, at en jordisk magt skulle kunne styrte englene til jorden. Men nok de mennesker, som hver engel er engel for. Og så også trampe på dem. Og så tiltager det sig magt helt op til fyrsten for hæren, fyrsten for englenes hær. Det er jo Gud. Og at det er Gud, det forstår vi også af den næste sætning, fordi der står der jo, det daglige offer blev frataget ham. Og den eneste, der har fået et dagligt offer i helligdommen i Jerusalem, det er jo Gud. Men det sker altså også, og det sker netop med Antiochus Epiphanes, at han standser gudstjenesten i templet i Jerusalem. Og det sker i år 167, og det kommer vi til en gang mere. Og så står der jo også, at hans grundfæstede helligdom, altså Guds grundfæstede helligdom i Jerusalem, blev vanæret. Og det her, altså det lille horns her, Antiochus Epiphanes her, blev på forbryderisk vis stillet op for at hindre det daglige offer. Det, altså det lille horn, kastede sandheden til jorden. Jeg har ikke lige kunne finde, at nogen har forklaret, hvad sandheden er, men jeg tænker, at det kunne meget nemt være et udtryk for loven, Moseloven, som jo også anordner, hvordan gudstjenesten i templet skal være, og det er jo netop den, der bliver kastet til jorden i den her situation. Guds sandhed bliver kastet til jorden. Sådan far han frem, og sådan for Antiochus den 4. Epiphanes frem i de år, han var konge. Vers 13. Så hørte jeg en af de hellige tale. En anden af de hellige spurgte ham, der talte, hvor længe gælder synet om det daglige offer og den ødelæggende forbrydelse og om helligdommen og det herlige land, der overgives til nedtrampning? Han svarede mig, 2300 aftener og morgener. Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage. Altså her er det lidt som om vi træder ud af synet og taler om det, vi har set i synet. Jeg hørte en af de hellige tale, en anden spurgte, hvor længe gælder synet, og han svarede 2300 aftener og morgener. Og det lader til, at de fleste, men dog ikke Martin Luther, mener, at det med de 2300 aftener og morgener, det skal forstås som 1100 dage. Det er klart, det er det, hvis man tænker på, at der er et offer hver aften og hver morgen, så 2300 offer, de rækker til 1150 dage. Men jeg ved ikke helt, om det er så entydigt, men det går de fleste ud fra. Det er sjovt med det der tal, 2300 eller 1150, for det er ikke et tal, vi ellers møder. Og nu har vi jo sammen studeret Johannes' åbenbaring, og der ved vi, det er 1260 dage, det handler om. Det er 3,5 år, det handler om gang på gang. Men det er ikke det. 1150 dage, det er sådan et underligt skævt tal. Men det kan være et af de steder, hvor ordene her er påvirket af det, man oplevede. Fordi fra Antiochus stansede gudstjenesten i helligdommen, og til den blev genoptaget, der gik der 3 år. Det er ikke 1150 dage, men det er 1095 dage, så det er meget tæt på. Luther har det lidt anderledes. Det kommer vi til. Men vi bemærker altså, at det her, ligesom vi nævnte det flere gange med Johannes åbenbaring, de her frygtelige ting, de varer til en tid, og så kommer der noget andet. De varer ikke ubegrænset. Vers 15. Mens jeg, Daniel, så synet og prøvede at forstå det, stod der pludselig foran mig en, der så ud som en mand, og jeg hørte en menneskestemme råbe over Ulej hen over floden. Gabriel, forklar ham synet. Da han kom hen, hvor jeg stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned. Så sagde han til mig, du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden. Mens han talte med mig, lå jeg i dyb søvn, med ansigtet mod jorden. Han rørte ved mig og rejste mig op.
Og så sagde han noget.
Altså, på en gang så ligger Daniel i dyb søvn med ansigtet på jorden, og så samtidig så bliver han grebet af rædsel og kaster sig ned. Det er jo nok fordi vi er i synet, og der sker måske mere end én ting på en gang. I synet, der gribes han af rædsel og kaster sig ned i, uden for synet, i den virkelige verden, hvis man kan tillade sig at sige det. Der ligger han i dyb søvn, og synet spiller for hans indre blik. Gabriel, det kunne jo være ham, vi senere kender som ærkeenglen Gabriel. Og så bliver det sagt, at Daniel skal forstå, at synet gælder endetiden. Og det betyder nok nærmest, at det gælder en tid langt ude i fremtiden. Og det er der jo også tale om, fordi vi er i 500-tallet før Kristus, og det gælder tiden i 100-tallet før Kristus. 400 år ude i fremtiden, det er langt. Det er meget langt. For dem i 100-tallet, der kan det godt være, at dette ord om endetiden har haft en helt anden mening. Fordi de kan nemlig meget vel have oplevet det som om, nu slutter det for jødisk liv og jødisk tilværelse. Og det har jøderne jo haft lejlighed til at tænke nogle gange siden. Deres tilværelse var ved at bryde sammen, og på den måde har de kunne opleve det som endetiden. Og derfor har de ikke haft svært ved at tage disse ting til sig. Der i 160'erne. Og hvad er det så, Gabriel forklarer til Daniel? Det får vi fra vers 19. Og som jeg begyndte med at sige, så behøver vi ikke sige ret meget om det, fordi i lyset af det, vi allerede har sagt, så åbner de ord sig nærmest af sig selv. Han sagde, jeg vil lade dig vide, hvad der skal ske, når vreden er ved at være til ende, for det gælder endetidspunktet. Den vædder, du så, den med de to horn, er kongerne af Medien og Persien. Den lodne buk er kongen af Grækenland, og det store horn i panden er den første konge. At hornet blev brækket af, og fire andre opstod i stedet for, betyder, at fire kongeriger skal opstå af hans folk, men uden hans styrke. Når deres herredømme er til ende, når de er færdige med deres forbrydelser, vil der opstå en konge med hårdt ansigt, en der forstår sig på rænker. Hans styrke bliver stor, men ikke som den andens styrke. Han ødelægger uhyggeligt meget. Han har held med, hvad han gør. Han ødelægger de mægtige og et folk af hellige. I sin kløgt har han held med sit bedrag. Han hovmoder sig. Sorgløst ødelægger han mange. Han rejser sig mod fyrsternes fyrste. Det må være Gud. Men han skal blive knust, og det ikke ved menneskehånd. Og det, der blev sagt om synet om aftener og morgener, er sandt. Nu skal du holde synet skjult, for det gælder en fjern fremtid.
Som sagt, her får vi forklaringen til det forudgående. Og fordi vi nu har forklaret det forudgående ret indgående, så er det forholdsvis nemt at følge med i det, der er her. Det er jo så igen Antiochus den 4. Epiphanes, der er en konge med et hårdt ansigt, en der forstår sig på rænker, og han ødelægger. Og så får vi at vide i vers 27, at jeg, Daniel, blev ramt af sygdom i nogen tid, men jeg stod op og gjorde igen tjeneste for kongen.
Jeg var grebet af undren over synet, som jeg ikke forstod. Og det har nok ofte været profeternes lod, at de fik ting at se, og de fik ord at sige, som de ikke selv forstod. Og så blev han syg af synet. Det tog på ham. Men så virkede det næsten helt jysk. Jeg stod op igen og gjorde tjeneste for kongen. Der er noget, så galt en af kan arbejde sig uåd. Og det er jo åbenbart det, han gør. Men så skal vi lige nævne, at han gør noget mere, for det fremgår lige i begyndelsen af kapitel 9, og det skal vi jo så ikke i øvrigt gå ind på. Men det viser nemlig, at han bliver opmærksom på Herrens ord til profeten Jeremias. Så han bliver opmærksom på skriftens ord. Og så fortælles det også, at han vendte sig til Gud Herren for at søge ham i bøn og trylen under faste og i sæk og aske. Så Daniel forstår ikke dette syn. Det gør ham syg. Men det gør ham alligevel ikke passiv. Dels så passer han sit arbejde. Dels så viger han skrifterne sin opmærksomhed og bønnen. Se, Martin Luther, han skrev nogle indledninger til de bibelske skrifter i forbindelse med, at han oversatte dem til tysk. Og den længste af de indledninger, det er indledningen til Daniels bog. Og det er jo ikke fordi Daniels bog er den længste i Bibelen, det er den jo slet ikke. Og det er heller ikke den, Luther i øvrigt ville fremhæve som den vigtigste del af Bibelen. Men alligevel, og jeg synes, at jeg vil læse for jer, hvad Luther i denne fortale til Daniels bog skriver om det 8. kapitel. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at hvis der er nogen, der har problemer med tonen i debatten, så skal man passe på, for det havde Luther overhovedet ingen problemer med. Han er temmelig bramfri. I det 8. kapitel har Daniel et særskilt syn, der ikke som det forrige angår hele verden, men hans eget folk, jøderne. Hvorledes det skal gå dem inden for det romerske rige og inden Kristi komme, nemlig under det tredje rige, Alexander den Stores. For at de atter kan blive trøstede og ikke tabe modet under al den jammer, der vil komme over dem, og tænke, at Kristus atter vil skuffe dem og ikke komme. Og Daniel selv tyder synet. Vædderen med de to horn er kongen af Medien og Persien. Bukken af den store Alexander, der slog Darius, den sidste konge i Persien, og erobrede hans rige. Og Daniel siger, at det var som bukken fløj og ikke rørte jorden. Til med Alexander gik det så hastigt, at han på 12 år underlagde sig verden. Han begyndte, da han var 20 år gammel, og han døde i sit 32. år. Der er så andre, der siger 33. Så da menneskeligt talt næppe har været eller vil komme nogen større mand på jorden. Men hvad hastigt kommer, hastigt forgår, til hans rige faldt sammen lige efter hans død, og at det opstod der fire kongeriger, Syrien, Egypten, Asien og Grækenland. Nu lader Daniel de to, Asien og Grækenland, ligge og tager fat på Syrien og Egypten. Til mellem disse to lande ligger jødernes land. Mod nord har det Syrien, mod syd Egypten, og disse to lande lå i evig strid med hinanden. Derfor blev jøderne plaget hårdt fra begge sider, som de sad der i klemme mellem dør og stolpe. Snart kom de under Egypten, snart under Syrien, eftersom det ene eller det andet rige var det mægtigste. Jøderne måtte undgælde hårdt for naboskabet, sådan som det plejer at gå under krigsforhold. Særligt da den lumpne mand, som historien kalder Antiochus den ædle. Men det er altså ham, der også hedder Antiochus Epiphanes. Særligt da den lumpne mand blev konge i Syrien. Han for grusomt frem mod jøderne, myrdede og rasede blandt dem som en djævel. Gudstjenesten i Jerusalem ophævede han, templet skændede han, plyndrede det, røvede alle dets kostbarheder, indførte afgudstyrkelse i selve templet, forjagede og dræbte præsterne og alt, hvad der ikke ville som han. Af alle slags tro ville han simpelthen gøre én slags tro, og det skulle være den græske. Og til det formål fik han hjælp af nogle frafaldne jødiske slyngler, som ikke på anden måde kunne slå sig op. Man kan altid blive værnemager. Det kan man læse mere om i 1. Makkabæerbog kapitel 1. Men det fik snart ende. Om denne Antiochus siger Daniel nu her, at er det ene af de fire horn efter Alexander den Store, nemlig af hornet Syrien, kom der et lille horn. Det er Antiochus den ædle. Det blev mægtigt mod syd og øst og mod det dyrebare land, det er det jødiske land. Ti Antiochus fratog kongen af Egypten meget land og mange byer med lumskhed og groft forræderi, som der her i Daniels bog fortælles mere om det i det 11. kapitel. Så kastede han også mange stjerner til jorden, så at mange hellige blandt jøderne omkom. Han ødelagde og skændede den hellige Guds tjeneste i templet og stillede afguder derind. Mod en sådan djævel oprejste Gud nu Judas Maccabeus og hans brødre. Og det er jo dem, Maccabæerbøgerne handler om. De kæmpede og udførte store og stolte bedrifter og dræbte på 5 år næsten 200.000 mænd. Anden Maccabæernes bog fortæller det. De rensede landet og templet og bragte igen alt i lave, som der står her i teksten, at templet ville blive renset efter 2.300 dages forløb. Det er 6 1/4 år. Det sagde før, Luther han forstår det som 2300 dage og ikke 2300 ofre. Netop så længe rasede Antiochus imod jøderne, og han døde just i det 7. år. Tallet passer nøjagtigt, som Makkabæerbogen viser. Derfor siger englen her, at Antiochus vil udrette store ulykker og vil være en fræk og skamløs konge. De han førte også selv et skamløst og utugtigt levned, som historien beretter. Men han skal, siger englen, knuses, dog ikke ved menneskehånd. Til da han ville hente guld i Persien, befalede han i den anledning sin feltherre Lysias, at han fuldstændig skulle udrydde og tilintetgøre jøderne. Men da han ikke kunne få penge der, og fik at vide, at Judas Maccabeus havde slået Lysias og tilintetgjort hans hær, blev han så syg af vrede og græmmelse over, at det ikke var gået, som han ville, at han døde ynkeligt af sorg i det fremmede land. Således skal det gå, tyranner. Denne Antiochus er her sat som et advarende eksempel for alle onde konger og fyrster, særligt for dem, der raser imod Gud og hans ord. Derfor har også alle tidligere lærte tydet denne Antiochus som et billede på antikrist, og deri har de haft ret. Just et sådant tøjlesløst svin. En sådan rasende tyran skal vælges som forbillede for de sidste dages uhyre, sådan som også visse ord i dette og i det 12. kapitel antyder. Det er Luthers forklaring til Daniels bog kapitel 8. Og så vil jeg slutte med noget helt andet. Fordi det er jo ikke et rart bekendtskab, hverken Antiochus Epiphanes eller Antikrist, men Grundtvig fik noget til at skrive en gang i 1850-51. Est du modfalden, kære ven, som tror dog på Guds søn, og beder i hans frelsernavn, hans egen barnebøn. Se du dig op til himmerig, højt over sky og grå, hvor i vor faders højre hånd jo alting måne stå. Se ud så over jorderi, som et Guds barn, der ved, at alt må tjene dem til gavn, som har Guds kærlighed. Det er blandt folk et gammelt ord, hver djævel har sin tid. Men vist er det, tabt har en hver, som gik med Gud i strid. Guds engle er så mange slags, som dage i et år. Og hvad hans bud det sigter til, det rammer på et hår. Guds ærende går hver en storm, om den er nok så vild. Og i hvor gal den bryder løs, ham tjener dog hver ild. Og når al verden kaster lod om ære, liv og gods, udfaldet står dog i Guds hånd. Hans engle står der hos. Og tror du på den kærlighed, han elsker støvet med, da læg og rejs dig i hans ånd, vær ej for trussel red. Vor tro, det er vor faste borg. Dens spir, det er vort håb. I den får vi Gud Faders ånd med Jesu barnedåb. Det er blandt folk et gammelt ord. Hver djævel har sin tid.